8 km uden for Bergen ligger Trollhaugen, hvor komponisten Edvard Grieg boede de sidste 22 år af sit liv. Specialkonsulent Eilif Løtveit fortæller og citerer, og musikken er af Grieg. Klaverkoncerten bliver spillet af Leif Ove Andsnes med Bergen Filharmonikerne dirigeret af Dimitri Kitajenko. Det lyriske stykke Sommerfugl bliver også spillet af Leif Ove Andsnes. I Drøvergubbens hal fra Peer Gynt hører vi med Trondheim-solisterne, og Åses Død, også fra Peer Gynt, er med Malmø Symfoniorkester dirigeret af Bjarte Engeseth. Kirsten Røn har tilrettelagt.
Bergen er Norges musikkulturby. Bergen Filharmonikerne er et af Europas store orkestre. Bergen Festspillene tiltrækker 10.000-vis af turister hvert år i et par uger omkring den 1. juni. Bergen er dertil en utrolig smuk by og er en attraktion i sig selv, som den ligger inderst i fjorden og med gamle smukke bydele og beskyttet af UNESCO's konvention om verdens kulturarv. Dertil er mange store kulturpersonligheder enten født i byen eller har haft stærk tilknytning til den, blandt andre dramatikeren Henrik Ibsen, komponisterne Edvard Grieg og Harald Sæverud og den store violinist Ole Buhl. Henrik Ibsen var grundlæggeren af det moderne drama med skuespil som gengangere og et dukkehjem og med Peer Gynt, som er den, der forener de tre norske musikskikkelser Grieg, Sæverud og Ole Buhl. Peer Gynt-skikkelsen er den vilde, karismatiske mand, der rejser ud i verden, betager folk, tjener mange penge og taber dem igen, forfører kvinder og svigter sin egen familie, og til den skikkelse brugte Ibsen Ole Buhl som forbillede. Edvard Grieg satte musik til Ibsens skuespil og var i den grad med til at udødeliggøre figuren, men 70 år efter urførelsen blev Peer Gynt sat op igen, denne gang i en helt anderledes modernistisk stil, som er meget mere i Ibsens ånd end den oprindelige romantiske. Og her kommer den tredje bergensiske komponist ind i billedet, Harald Sæverud, som komponerede helt ny og anderledes musik til Peer Gynt. De tre komponister fik alle tre bygget sig huse i deres hjemby, meget forskellige huse, alle med en lille koncertsal, og de tre huse har Radio Norden besøgt. Det er der kommet tre udsendelser ud af, og i denne uge er det Edvard Griegs hjem, Trollhaugen, som vi skal høre om.
Og nå står vi altså her foran villaen som stod da klar for innflytting i april i 1885. Og Grieg gikk inn med liv og sjel da i byggeperioden. Og de kommer her og de blir veldig begeistret for dette stedet. Her var stille og rolig, det var vakker natur, og så var det en ting som var veldig viktig. Det var nemlig bygd en liten jernbane som gikk opp til Nestund og ned til byen. Og så får han kjøpt denne eiendommen her, da, 10,5 mål, 10,000 kvadratmeter, og Grieg betaler 2,300 norske kroner. Det er jo ingenting i dag, men for 120 år siden var det mye penger.
Det har nok været dyrt.
Det har det.
Men han har købt klippen og grunden, og så fået huset bygget.
Ja, alt er bygget. Ja. Ja. Og i alle brev, som Grieg skriver da, fra han kjøper tomten her og begynner byggingen og planleggingen, i alle brev som han skriver til nesten alle, der er Trollhaugen nevnt. Mm. Og som jeg nevnte for deg, et berømt brev som han skriver til sin forlegger i Leipzig. I disse dager vet jeg sannelig ikke om jeg er musiker eller byggmester. Hver eneste dag tar jeg toget frem og tilbake til villaen. Alle mine musikalske ideer blir slukt av jorden. Når de kommer på besøk, så trenger du bare å grave. Så vil norsk orkester, kor og klaversaker strømme opp fra jordbunnen. At de vil se ut som erter og poteter og reddiker, må ikke forvirre oss. For der er virkelig musik i dem.
Jeg står foran Trollhaugen, Edvard Griegs hjem i de sidste 22 år af hans liv, fra 1885 til 1907, sammen med Eli Flytvedt, der er ansat på Trollhaugen som specialkonsulent, og han er specialist i Grieg. Han fortalte her om, hvordan Grieg og hans kone Nina købte grunden, som Trollhaugen blev bygget på. Til stedet hører villaen, som var deres hjem først og fremmest om sommeren, og en komponisthytte lige ned til fjorden, som var meget vigtig for Grieg. Han var så sart med lyde, når han komponerede, at selv en græssende ko kunne forstyrre ham. Men her var fuldstændig ro. I 1985, i 100-året for Griegs indflytning på Trollhaugen, der betyder Trollehøjen, blev der bygget en koncertsal, Trollsalen, til de mange koncerter, der var behov for. Og den blev bygget ned i en slugt på grunden ned til fjorden på så elegant en måde, at den glider helt ind i naturen og omgivelserne og fjellene og med græs på taget. Koncertsalen har plads til ca. 200 mennesker, og bag scenen er der et kæmpestort vindue, så man kigger lige ned på komponisthytten og ud over fjorden. Og i 1995 kom selve Griegmuseet til.
Og så kunne de flytte ind her i april i 1885. Og her bodde de da. Men det blev ikke noget helårsbolig. Det blev en sommerbolig, et sommerhus. Et par år bor de her hele vinteren. Men det er ikke bra. Krig siger utenfor, hyler det og tuter det. Isfull og elte til at brekke armer og ben. Vi sitter innemuret i vår ensomhet, og ingen levende sjel våger sig hit ut til oss. Nej, da var det bedre at være i København,
ja.
I Berlin, i Leipzig, i Wien, Paris, Amsterdam, ja. London.
Ja.
Men, når våren kom, med sangfuglene, da var det tilbage igen til Norge.
Og det var i Leipzig, det begyndte for Grieg på et af verdens bedste musikkonservatorier dengang. Familien Grieg var langt ude i familie med den store violinist Ole Bull, som vi skal møde i en anden udsendelse fra Bergen. Det er blevet fortalt, at Ole Bull en sommerdag i 1858 kom springende på sin hest til familien, hvor drengen Edvard blev præsenteret og spillede for ham. Det gjorde stærkt indtryk på Ole Bull, og han fik en snak med forældrene, og derefter trak han drengen til side og sagde, du skal til Leipzig og blive kunstner. For nylig har den norske professor Harald Herrestahl udgivet en stor firebinds biografi om Ole Bull, og har haft fingrene i alle breve, avisomtaler og hvor som helst Ole Bull har været omtalt, og han har påvist, at Ole Bull slet ikke var i Bergen i sommeren 1858. Så enten er det året før, og Grieg har ventet det år på at planlægge sin rejse, eller også året efter, så Ole Bull har ment, at Grieg nu skulle tilbage til Leipzig. En pudsig detalje, som betyder, at det årstal skal rettes i alle musikleksikoner. Det var i øvrigt Ole Bull, der opfordrede ham til at komponere mere karakteristisk norsk musik. Efter sine studieår var Grieg meget inspireret af Mendelssohn og den danske Mendelssohn-epigon Niels W. Gade. Grieg sagde siden om sig selv, at han var i gang med at skrive farveløs musik à la Gade, og sikkert ville have fortsat med det, hvis ikke Ole Bull var kommet ind i billedet og blandt andet havde sagt, kast Gades å af dig, skab din egen stil, skriv musik, som vil bringe dit land ære. Du må udvikle en stærk norsk tonefølelse. Du kan blive berømt, hvis du gør det, men følger du i Gades fodspor, vil du bare vælte dig i mudderet. Så langt Ole Bulls gode råd til den unge Edvard Grieg, og man må jo nok sige, at det var det helt rigtige råd, for Niels W. Gade var nok berømt på sin tid, men Grieg blev verdensberømt på sin nye nordiske stil. Griegs betydning internationalt er indiskutabel, og masser af mennesker kan nynne med på hans melodier, måske ligefrem uden at vide, at det er Grieg, der er mester for dem. Og det er noget særligt, at det nordiske i hans musik taler sådan til så mange mennesker fra alle nationer. Og det nordiske betød alt for ham. Og var der et land, en nation, der betød næsten lige så meget for Grieg som Norge, så var det Danmark. Og det var der flere grunde til. Danmark var og er Nordens port til Europa. Og København var dengang Nordens kulturhovedstad. Dertil var Griegs kone Nina halv dansk, halv norsk. Og i sine studieår i Leipzig mødte han flere danske komponister og musikere, der var der i samme ærne, og hvor flere af dem blev hans venner for livet, blandt andre C.F.E. Hornemann, Madison Hansen og August Winding.
Og så fortalte Nina, at der kom Edvard Grieg med Winding og Madison Hansen og Hornemann. Og han åpner porten her, og så ønsker han dem velkommen. Og da sier Nina at da var Edvard så stolt. Han var så stolt og så glad, for han hadde sine danske venner her på sin på egen grunn.
Ja. Ja. Endnu en årsag til, at han opholdt sig så meget i Danmark, var klimaet. Både det mentale, for han kunne ikke holde den småborgerlighed og snæversynethed ud, der herskede i Norge, især i Christiania, som Oslo hed dengang. Og så rent konkret, for han kunne faktisk ikke tåle de kolde vintre i Norge. Mens Grieg som stor dreng studerede i Leipzig, blev han meget syg. Så syg, at hans mor rejste ned til ham for at være hos ham. Det var tuberkulose, som han overlevede, men den ene lunge klappede sammen, og han levede altså resten af sit liv, og det var mere end 45 år med én lunge. At han overhovedet blev 64 år med det helbred, har mange læger siden sagt er noget af et mirakel. Så han opholdt sig i København i lange perioder af gangen og komponerede og fik opført masser af sin musik i Danmark. Han var også meget glad for de danske digtere og skrev vidunderlige sange til deres digte, og de allerkendteste af Hjertets melodier af H.C. Andersen, som han skrev til Nina, der var sangerinde, og som han giftede sig med i København. Og på Søllerød Kro, nord for København, komponerede han sin verdensberømte klaverkoncert. Det var i 1868, og der var Grieg 25 år. Den klaverkoncert hører til blandt de 10 mest spillede klaverkoncerter i verden, og den blev udført på Casinoteatret i København den 3. april 1869. Solisten var den norske pianist Edmund Neupert, som havde en stor international karriere på linje med den russiske pianist Anton Rubinstein. Og netop han var i København i de dage og overværede udførelsen, og var så velvillig indstillet over for projektet, at han stillede sit medbragte flygel til rådighed for Edmund Neupert. Udførelsen var en begivenhed og succesen enorm, men der var en, der manglede, og det var Grieg selv. Han var i Norge og dirigerer og overværede ikke udførelsen. Først i august samme år hørte han den, da den blev opført i Christiania, igen med Edmund Neupert som solist. Indslagene i udsendelsen her bliver spillet af nulevende norsk verdenspianist Leif Ove Andsnes. Thank you. Med klaverkoncerten begyndte Griegs internationale karriere. Han spillede den selv mange gange, eller også var det ham, der dirigerede, for den slags opgaver fik han også mange af, og han rejste meget. Men så var der jo andre og nye ting, der trængte sig på. De to store samtidige norske dramatikere, Henrik Ibsen og Bjørn Stjerne Bjørnson, var begge meget optaget af Griegs musik, og de kendte hinanden. Bjørnson og Grieg var venner, og i lange tider var en opera om vikingekongen Olav Tryggvason på tale til Bjørnsons tekst, men det blev aldrig til noget. Først ventede Grieg længe på teksten, og da han så efterhånden fik andre opgaver, blev Bjørnson vred og jaloux. For i mellemtiden var Henrik Ibsen kommet på banen og havde foreslået Grieg at skrive musik til Peer Gynt. Peer Gynt begyndte som et stort digt, som Ibsen siden selv dramatiserede, og han var helt på det rene med, at der skulle musik til skuespillet, og at der kun var én, der kunne komme på tale til at skrive den musik, og det var Grieg. Bjørn Stjerne Bjørnson rasede, for han troede, det var en opera, Grieg var engageret til at komponere. Langsomt og efter lang tid kom de to dog på talefod igen, men der kom aldrig nogen opera fra Griegs hånd. Peer Gynt-figuren var hos Henrik Ibsen inspireret af Ole Bull, den berømte violinist, som langt ude var i familie med Grieg, den ansvarsløse drømmer og eventyrer, der i en broget karriere svigter alt og alle for egen fordel. Skuespillet bliver sjældent opført i dag, men Griegs musik, som han selv samlede i to suiter, bliver spillet hver dag et eller andet sted.
Nu hører du sangfuglen her. Grieg satt ned i komponisthytten og skrev til Mattisson Hansen. Åh, fuglesang med nok motiver til 27 symfonier og 24 operer. Og det er de samme svarttrostene som synger her i dag. Det er etterkommere av de som var her.
Villaen på Trollhaugen er et smukt, lyst og venligt hus med en dagligstue stor nok til, at omkring 60 mennesker kan være til koncert der. Og koncerter er der for eksempel om aftenen i forårs- og sommertiden kl. 22.30. De slutter ved middagstid, hvor det stadig er lyst, og man kan kigge ud over fjorden og fjellene. Det er meget, meget smukt. Og nu fortæller Eli Flytvedt om et maleri, som var en gave til Griegs 60-års fødselsdag.
Og da er det han da rykker ut i Berlingske Tidene med et takkebrev. Og det begynner sånn. Da jeg på min 60-års fødselsdag den 15. juni i 1903 trådte inn i min dagligstue, strålede meg i møte professor Gottfried Christensens skjønne maleri Skorvinteriør fra Veileeinen. Men ingen overbringer, intet bud, brev, ingen adresse meldte fra hvem det kom. En selsom eventyrfølelse grep meg. Det var jo min ungdomskjærlighet. Det var jo Danmark selv, der i sin kjæreste poesi, sin bøkeskov, kom for at hilse på meg. Hvem stod bak denne vandrende skov? Fiender, der kom for at felle meg som en Macbeth? Umulig. Til i Danmark har jeg ingen fiender. Men endelig, og dette er grunnen til at min takk er så sent ute, endelig kom gåtens løsning i den forsinkede adresse fra danske venner. Et vakrere uttrykk for sympati kunne I ikke givet meg. Det vil alltid minne meg om den lyseste tid i min tilværelse, og om det meg så kjære land, i viss ly, jeg fant et ungdomshjem for meg og min kunst.
Villaen står som den stod, da Griegs enke Nina døde i 1935. Inventaret er det originale, og i den store stue står det Steinway-flygel, som parret fik i sølvbryllupsgave i 1882. Et glimrende flygel med en smuk, varm klang, der som en selvfølge bliver brugt til de intime koncerter, der finder sted i villaen.
Her ligger gamle noter, her ligger telegrambøker fra 60-årsdagen, fra bryllupsdagen, 25-årsbryllupsdagen. Ja. Og her er da hilsene fra Tchaikovsky, fra Liszt og fra Brahms. Og her har vi Agathe Bakke Grøndahl, største norske kvinnelige komponist. Fredrik Delius,
Fredrik Delius.
Ja, og sønner til, ja, til Bakke Grøndahl, ja, Fridtjof Bakke Grøndahl. Ja.
Og Grieg, han har jo virkelig haft en kolossal betydning,
ja,
for den nordiske musik, selvfølgelig også, ja, internationalt, globalt,
ja,
men naturligvis for det nordiske, fordi det har det der, der er fosse og fjelle i,
ja,
hans musik.
Det ligger i musikken,
det,
ja,
ligger i musikken.
Det kan du sige, ja. Ja. Så har han den norske tonen der.
Ja.
Og Griegs musikk er jo en syntese av ulike element.
Mm.
Det er det individuelle, det er det norske, og det er også det internasjonale.
Ja.
Sant?
Ja.
Ja. Men den norske tonen og den norske klangfargen, sant? Og elementer, de setter farge på hans musikalske tonespråk.
Ja, fordi den norske musik og den norske folketone,
ja,
er jo ikke så international. Den er jo meget, meget national.
Ja.
Og derfor så er det jo tit, at man tænker, at det er ikke noget for italienere og amerikanere.
Nej.
Og... Men det er Grieg virkelig.
Ja. Ja.
Alt hans musik er, ja, alt hans kendte musik er,
ja,
bliver spillet over alt.
Den når veldig langt ut,
ja,
og til det vanlige folket.
Ja, nettopp.
Langt ut til det vanlige folket,
ja,
som er interessert i musikk.
Ja.
Det er, og det synes vi er så fint. Og det, ja, føler vi når vi er her også, og arbeider her med gjester her fra alle verdenskanter, og de står her, sant, og nynner på Grieg.
Ja.
Da blir vi glad.
Ja.
Blir vi stolt og blir berørt.
Ja. Og så våren og sådan noget, det bliver jo spillet alt børneorkestre og,
ja,
alle vegne, ikke?
Ja, 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 det er fint. Han siger jo det, at Bach og Beethoven, de har bygget store slott og kirker på høydene, men jeg vil bygge boliger for menneskene,
ja,
der de kan føle sig hjemme,
mm-hmm,
og føle sig glad.
For foden af villaen ligger komponisthytten lige ud til vandet. Her er ordet hytte det rigtige, for det er et meget lille hus. Der er et klaver, en sofa og et arbejdsbord, og på klaverstolen ligger der en bog. Det er Beethovens 32 klaversonater, som Grieg sad på, når han sad ved klaveret. En ting er, at Grieg var en usædvanlig lille mand, kun 151 cm høj, så han skulle jo have noget at sidde på. Men at det så er Beethovens sonater, ovenikøbet i pianisten Ignaz Moscheles udgave, er der sjovt. Så Grieg sad altså på Beethoven, når han komponerede, og det er jo et godt fundament. Efter Griegs død blev enken Nina ved med at komme tilbage til Trollhaugen om sommeren, lige til hun selv døde. Og hun havde tit gæster og inviterede venner og kolleger, blandt andre Carl Nielsen, som i 1911 boede der det meste af sommeren, og som komponerede en del af sin violinkoncert i Griegs komponisthytte.
Og Carl Nielsen, han var jo her i 1911 om sommeren. Og han skriver en par brev der til sin Anne-Marie. Trollhaugen skriver han her den 17. juni i 1911. Kjære Marie, du kan ikke tro hvor her er deilig her i Norge. Namlig om aften, hvor fjellene står imot den klare himmel. Man kan lese i det fri hele natten om det skal være, og det er nu sommer, så det kan få slå noe. Vi bor like ved vannet, og kan ro omkring mellom små romantiske øer og holme, og gå i land ganske alene, og bilde seg inn at man er ene i hele verden. Jeg skal hilse deg så meget fra Nina og hennes søster Tronny. Du gjør deg ingen anelse om hvor de er søte, de to små mennesker. Og det viser seg at Nina er komplett som husmoder og vertinne. Jeg hadde egentlig tenkt meg at det måske gikk litt på beste beskub, men jeg har taget grundig feil. Alt er i en orden, så det er makeløst. Og maten og det hele er så briljant, så man må bare beundre det. Vi har vært hos konsul Mor i går aftens. Du vet han der er venn med keiser Wilhelm, og hvert år har han til gjest. Han er et riktig naturmenneske. Høyt tiltalende, umåtelig likefrem og hjertelig. Et praktfullt hjem, og stor rikdom uten alt praleri. Jeg ble storartet mottaget, og jeg hadde truende bors, en yndig dame. Så avslutter han på denne måten her. Men hør nu, hør nu! Kommer du ikke så her opp? Vi har tenkt at reise omkring den 25. 26. Kunne ikke du tage den deilige tur her opp med Bergensbanen? Den er storartet. Men skriv til mig så snart som du kan. Man skal ikke hete Bergen, men stige ut ved nesten station og derfra med en lille bane til hop. Mange hilsner til jer alle. Skriv til mig. Trolløven Per Hop, ikke Bergen, din kar.
Kom hun?
Ja, hun kom. Hun kom.
Thank you.
Endnu et sted på Trollhaugen skal vi se, nemlig det fjeld, hvor Griegs urne er sat ind, og siden kommer også Ninas urne.
Det sidste år, Grieg levde i 1907, der var han virkelig syg. Og havde store, store problemer med søvn og med helse generelt. Men han ville ut og dirigere. Han ville reise, som planen var, til Leeds i England for å dirigere festivalorkestret der og gi en konsert med et utvalg av sine lyriske stykker. Men legene hans sa nei, det vil ikke du tåle. Jo, sier Grieg, igjen og igjen. En reise og dirigere og spille, det gir meg nye krefter. Så han ville bare dra av sted. Og reise han fra Trolløven den 2. september i 1907 ned til Bergen. Tar inn på Hotel Norge da, og overnatte der. Og så skulle han da reise videre med lokalbåt da, inn Sognefjorden. Men dagen etterpå, den 3. om morgenen, så er Edvard Grieg så dårlig da, at han må inn på Bergen kommunale sykehus. Og han blir ikke bedre utover dagen og kvelden. Og natten til 4. september da, 1907 dør han 64 år gammel. Begravelsen var da den 9. september. Og det er en av de store begravelsene som har vært i Bergen ved siden av Ole Bulls begravelse da i 1880. Og allerede i april året etterpå, det ble lagd et urnekammer, et askerom som det står i papirene her. Og det var den samme arkitekten som da som lagde Trolløven oppe, huset, villaen, nemlig fetter til Edvard Grieg, Jacques Bull. På Trollhaugen er det en fjellvegg som vender mot vest, ut mot fjorden. Dens øverste del er kranset av små birk og grantrær. Ved foten av veggen er uren tett kledd med teppe av bregner. Akkurat som nå. Hegg og rogn og birk luner om stedet. Grieg hadde gjentagne ganger talt om denne plett som sitt hvilested. Siste gang, bare noen få uker før sin død. Her er det, sa han, i det vi langsomt gikk forbi. Fru Grieg lot dette hans ønske oppfylle, og det ble hugget ut en grotte i fjellveggen, like enkel som Grieg selv var, etter tegning av hans fetter, arkitekt Jacques Bull. I overensstemmelse med fru Griegs ønske hun oppholdt seg på denne tid hos venner i Danmark, satte jeg urnen som inneholdt Griegs aske inn i grotten om aftenen den 4. april 1908. Solen sendte sine siste stråler inn i grotten, akkurat som nå i kveld. En sten der bærer Griegs navn ble satt for inngangen. Således vendte han tilbake til sin moders favn.
I løbet af 1870'erne begyndte Grieg at tjene mange penge. Det var især indtægter fra klaverkoncerten og Peer Gynt-suiterne, der begyndte at skæppe i kassen, for ikke at tale om de lyriske stykker. I alt 66 små klaverstykker blev en stor indtægtskilde, i allerhøjeste grad også for det ene af Griegs musikforlag, nemlig Peters forlag i Leipzig. Der klappede man i hænderne hver gang han kom med nye stykker, de solgte som varmt brød. Edvard og Nina havde ingen efterkommere. Deres eneste barn, en lille datter, døde et år gammel. så der blev oprettet en fond, som har været med til at finansiere Bergen Filharmonikerne, og tilskuddene fra Griegfonden har givet store bidrag til orkestrets drift siden. Og som en konsekvens af det, kan man roligt sige, blev Bergen Festspillene oprettet. Det var i 1953, og Grieghallen ligeledes bygget. En skøn sal med knaldrødt loft og en knaldgod akustik, i øvrigt med en dansk arkitekt, Knud Munk. Den sal kom til i 1978. Så Griegs musik, hans personlighed, hans nordiske stil med international effekt og hans gavmildhed vibrerer over Bergen.
Thank you.
Kirsten Røn havde været på Edvard Griegs Trollhaugen, og hun fortsætter sin rejse til andre nordiske komponisthjem i næste uge.